Бұндағы жаңалықтар өзгеше, брат. Жасаға тыс айтылған сөзіме тұрам. Қолыма түскен паразиттерді жылам. Оңтүстік жаққа қарай бүгін басты бұрам. Бұл батыс қараңды, әңгімесі жарамды. Флайвамен бүгін емдеймін жараңды. Бұнда бар Биг Бан, Мадон, Садам, Эрадар, Эсиди, Алаш, Фаран. Бобили назарыңда мені тыңда. Жауап бер базарыңа, көп ойнама. Қарсылық көрсетіп көрсем боларға. Қараңғы мен флайва бір ойында. Болт брат көп тұрат бұл хит парад. Білем бұдан кейін сенің үшін кит парад. Білем мен сен жүресің бақылап қарап. Менің дауысым барады ақырын тарап.
Жалпы саған мені болса маған бәрі бір. Қызық пікіріне табан сүрттім әрі жүр. Ал менің табан астыңда қолы кір. Сол толы кірді бетіне жағамын біліп жүр. Дамы маған ма қараң қалған. Бізді қазақ шарап көтін көтер алмаған. Халық саны аз мүмкін проблема содан. Так что біз әзірге осындамыз. Бар күшімізді саламыз. Қолдан келсе дамытамыз. Рэпте тұрақталмаймыз, жастық шақ мәңгі емес. Уақыт келеді, біз тек қартаямыз.
Қайталанбайтын дауыстар мыңнан сирек. Біз қазіргі қазақ рэпіне ауадай керекпіз. Бәлкім еріншекпіз, ересекпіз. Майктың алдында тұрмайым, қазір себепсіз. Ойлар топы туылмайды, дәл менің басында. Көзқарасын қалай еді, айтшы маған басында. Дәлелдедім ба, тұрмашы қасында. Қайдағы енді фит, вообще башы бля. Қараңғы флейва, жасады бомба. Салмағымыз тонна, китар онда. Сильфо бойда, сенікі хуйня. Мынаған ойна, ойна вала ойна. Ха-ха, жетті ме жеріңе? Ха-ха, шайқап кетті ме? Ха-ха, типті ме өтті ме? Ха-ха, жүнке плейлистіңе.
Ойлағаның қайт, бірақ айтатын кезде ойлан. Жалғыз сырап кетпесін, бұқын жаға жайтып ойлап. Өмір лабиринт, тағдыр бес предельщик. Жасын ғой досым, менде ше красиво ойна. Мен ақ көңілмін, табиғатқа жатып алған. Марқұм Марлисыңды, барбит итірет. Менің сөзді қорымның замоғысынды. Кәні қайсы рэпер өнердің қайықшысы? Кәні кім бандит өмірдің қайшысы? Я не победитель, но и не порожняк. Хип-хап водитель, тонти куруля. Өкпе шөлде ватыр, мен мейін сөйле ватыр. Ораш беш, братан, ораш беш, братан. Жұлдысы нес, а? Енді олай демеш, ағасы кімнің қандай жағасы? Мен білмейм сондықтан, абайлап әңгіме.
Рэп деген не? Рэп деген жол. Рэп деген ритм, танда осы түсінетін. Көбі түсіне бермейтін көшенің ұлдарынан. Құлаққа жететін бағыт, мидағы ойларынды жасатын. Келіп қалса шабыт, алло, алло, рэп. Саған едано, сені кішілтырақ әлем. Бізде қара андеграунд, бұл жерде атырау. Артымда бүткіл батыс. Ойым басталды, сенде, сенде ғат. Қазақ рэпті менсінбейсің, тимейт дегенде зияны. Ойламай сөйлеп түсіріп алма репутацияңды. Сенің өнерің ұрланған, сондықтан мен үшін арзан. Тоқтамай ақ ескерттім, келестетікке жазам.
Хей, жомана, салам-алейкум, сары негірлерге. Сақ бол, бірақ шабамын келігенге. Кейзет саундтың алтын жаңалығы бұл. Хей, құлағыңа таққа да кәне шыңғыр. Бөлінгенде бөрі жейді, яғни сендерді. Ұтып аламыз кезет рэп жеген тендерді. Біздің өнім дені сау деген пенделерге. Атыраудың айтшы деңгейіне теңгелемі. Батыстың атына сөйлеп берем рэп әлемінде. Жеңімпаздар құрамының қош келдің әлеміне. Биг Банның сиқырлы сырлы сөздері. Салмақты сөз сөрелері сүйреледі үрейленіп.
Күтпедің бе, сезбедің бе, білмедің бе келетінімді. Сенгенің не жоқтың сөздеріне, итті кісілеріне. Кетті деп не қазақ шарыптың жоқ деп мені әлемінен. Жеткеніме кесемін теріп шелекпенен төктір жеме. Шеттеріне жиік балып айта береді көрмесе де. Сол өсектің әсерінен өлді дейді өлмесем де. Қазақ шарап деген ос жиналамыз трэктерден. Қосылады бастарымыз мықтылары бірекенде. Бізде рэпті жасаудамыз, не керек ол төрешінге. Тоқтамайды бұл қозғалыс, боянбайды, білесің бе. Бүткіл рэпке тіліңді тықпа, хит тивидің көрісінде. Біз өте көппіз қала аудан көшеңде.
Қолдасаң да, қолдамасаң да, үңіліп қарамасаң да. Тегіз бе тіліңді күшік, бәрі бірсен кім болсаң да. Оңтүстік сарыдарымында көбіне шектірген зарыда. Бұл папаса да мұрда өмір деген заңда. Үңіліп пе бауыр, тірліктің көзі бірге бірлікте. Шабыттың шамасы жетпесе ордалы күндіктен. Ал басты мақсат бір, арыл бір күндіктен. Шалыс күпірлікте бөліні бос күлдіртпе. Мұнда қазақ рэпі бөрілері орын алған төрден. Сап түзеге патриоттар кірмегенше көрге. Бос тұрма, кел бері шындарға өрле. Қандас қазақ бауырлардың қателері жөнде.